Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan buat kita. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama.
Bacaan pertama diambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 3. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyenangi ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bacaan kedua diambil dari surat kiriman Rasul Paulus, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah sabda Allah.
Syukur. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang aku datang kepadamu, kepada Bapa di surga, dari Tuhan Yesus, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Apabila saudara kita sungguh-sungguh orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, kita semua menyadari bahwa kita hidup di dalam pengutusan dan hidup dalam panggilan Tuhan. Di semua bidang kehidupan kita. Tuhan mengutus, memanggil kita untuk hidup dalam kehendak-Nya, dalam panggilan-Nya, dalam rencananya, dalam semua bidang kehidupan kita. Dalam kita berjemaat, dalam kita bergereja, melayani bersama. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu bersama. Tuhan juga memanggil kita, memberikan panggilannya dalam hidup kita berkeluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Tuhan juga memanggil kita dalam panggilan dalam hidup bermasyarakat. Panggilan Tuhan juga dalam profesi, bidang-bidang pekerjaan hidup kita, bahkan dalam dunia politik, pemerintahan. Hayati seperti Ahok yang menyadari bahwa setiap profesinya adalah panggilan dari Tuhan. Dan sekarang saudara, izinkan saya untuk bertanya, apakah kebanggaan saudara ketika Yesus memanggil dan mengutus saudara. Apa kebanggaan saudara hidup dalam panggilan dan pengutusan Tuhan? Saudara, ada banyak orang Kristen kalau ditanya tentu mengharapkan lebih banyak kemudahan. Kalau berjemaat pun juga tidak banyak masalah, yang tentram, yang damai, kesuksesan, kemakmuran. Kita berharap kalau kita hidup dalam pengutusan Tuhan, kalau kita hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup kita menjadi lebih tentram, lebih aman, lebih nyaman. Bukan begitu yang kita harapkan. Tetapi kalau saudara baca dengan jelas seluruh Alkitab kita ini, satu persatu mereka yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan, hidup di dalam tantangan dan situasi yang tidak mudah. Dan secara sesungguhnya bahkan Tuhan Yesus dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang mengatakan dengan terus terang mengenai pengutusannya. Jadi kita hayati dengan sungguh supaya kita realistis hidup di dunia ini. Lihat, buka mata kita dengan sungguh. Jangan hal ini menjadi kabur dan kita tidak paham dan tidak mengetahuinya. Lihat, aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mengutus kamu. Itu utusan Tuhan. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya rasa Tuhan Yesus tidak pernah mengelabui kita. Begitu terserang, begitu gamblang, supaya kita tidak menyesalinya kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan. Bahwa pengutusan dan panggilannya itu dapat menempatkan kita para pengikutnya dalam situasi yang sangat sulit, bahkan berbahaya, penuh dengan penderitaan. Bukan diutus ke tempat yang aman dan nyaman, melainkan ke tempat situasi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko, membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, sehingga buat kita yang hidup di dalam panggilan Tuhan, agar kita tidak cepat mundur, cepat pindah, cepat pisah, cepat berserai, cepat untuk meninggalkan, oleh karena kita tidak memiliki daya tahan untuk hidup menunaikan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sangat jelas begitu berisiko, sehingga gambarannya seperti domba di tengah serigala. Buat saudara yang mengikuti kasus dari mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, saudara akan melihat dengan sendiri bagaimana domba ini berada di tengah-tengah serigala. Tidak mudah. Istrinya yang begitu tahan, menahan air matanya, pada akhirnya juga meleleh deras air matanya. Kita melihat kenyataan dengan sangat nyata. Kalau Tuhan kita hidup serius dengan utusan kita, kita akan jadi seperti domba di tengah serigala. Perkataan terus terang dari Tuhan ini menyatakan bahwa pertama dengan demikian, Tuhan mengerti. Jadi kalau ditanya, mengapa ada di penjara, apakah Tuhan tidak mengerti? Dengan ayat ini yang mau dikatakan kepada kita, Tuhan amat sangat mengerti, Tuhan memahami betapa sulitnya situasi yang harus kita hadapi dalam melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan di dunia ini, di semua bidang kehidupan kita ini. Kita akan dapat menemui pertentangan, bahkan di dalam keluarga. Yesus sendiri mengatakan, jangan sangka aku datang badami, akan datang permusuhan. Ayah membenci anaknya, anak membenci ayahnya. Dalam keluarga pun. Hidup dalam panggilan Tuhan, kita dapat menemui pertentangan, kita dapat menemui perlawanan, kita dapat menghadapi tuduhan. Kan itu yang dihadapi oleh Ahok, saudara-saudara. Perlakuan yang tidak adil, hal-hal yang tidak menyenangkan, dan bahkan penganiayaan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau panggilan Tuhan berisiko seperti itu? Yang saya lihat, yang tidak serius pun ada banyak orang yang mengundurkan diri, berhenti, menyesali. Bukan demikian, saudara. Berapa banyak orang hidup berkeluarga menyesali keluarganya. Berapa banyak orang dipanggil melayani Tuhan untuk menjadi mungkin pernah tua, menjadi pada waktu tantangan menjadi berat, ya lebih baik pindah ke gereja lain. Kita ingin panggilan Tuhan aman, nyaman, tenteram, mudah, tapi tidak demikian. Sudah lihat mulai dari semua yang dipanggil oleh Tuhan Abraham, dan sudah teruskan semua sampai akhir dari Alkitab, semua yang hidup dalam panggilan Tuhan, hidup dalam tantangan yang tidak mudah. Namun Yesus tahu itu. Tuhan sudah mempertimbangkan semua keluhan kita pada waktu kita hidup. Ada banyak keluhan yang mungkin. Tapi ayat ini mau mengatakan Tuhan tahu dan mengerti. Itu sebabnya Yohanes 17:14 yang kita baca bersama. Yesus berkata kepada Bapanya di dalam doanya sebelum kita lihat kemudian mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Dan dunia membenci. Itu kata yang harus kita garis bawahi. Dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan di tengah-tengah kebencian yang kejam itu, Tuhan menegaskan bahwa Ia pun sangat tahu bahwa kita ini cuma manusia biasa saja. Kita bukan malaikat. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu hanya seperti domba. Itu berarti realistis. Kita hanya seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan amat tahu itu. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kemudian sangat kontroversial. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, hilang sudah ya. Apa yang muncul di benak kita dengan apa ini? Nasihat dari Tuhan, kalau kita ini seperti domba di tengah serigala, ini moto yang diberikan Tuhan buat kita. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya rasa ini sangat kontroversial, bukan? Sehingga ada orang yang memahami seolah-olah orang Kristen diutus untuk menjadi ular. Karena kita diminta untuk cerdik seperti ular, sehingga orang Kristen kemudian berpikir dapat hidup sembarangan, gampangan, bahkan memanfaatkan kelicikan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan dalih, kan kita mesti cerdik seperti ular. Banyak kita berpikir, bagaimana mungkin kita bisa bertahan hidup di tengah serigala? Kasus Ahok, tahap demi tahap saya hanya memikirkan bagaimana ini akhir domba ini di tengah serigala seperti ini. Dan saya belum berakhir, bukan? Ada dalam pesakitan di penjara. Tapi saya lihat ini gambaran domba sungguh-sungguh di tengah serigala. Bukankah di kandang sapi hanya melenguh, di kandang kambing hanya mengembik? Jadi kalau tidak kita juga menjadi ular, kalau kita juga tidak ikut sikut-sikutan untuk kita bisa menang di dalam dunia politik, apa kita bisa melaksanakan panggilan Tuhan itu? Ada juga salah paham orang Kristen lalu memahami bahwa kita ini dipanggil diutus untuk menjadi merpati. Karena Tuhan berkata supaya kita tulus seperti merpati. Sehingga begitu tulusnya kita tidak berdaya, walaupun sudah nyata-nyata kita ini orang yang dimanfaatkan orang lain, bahkan menjadi sasaran empuk, mangsa dari para serigala. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk menegaskan ayat ini dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi kontroversi dan salah pengertian buat kita. Mari kita tegaskan sekarang. Baca dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita atau menyuruh kita untuk menjadi ular ataupun menjadi merpati. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi domba di tengah serigala. Ya, itu poin panggilannya ada di situ. Bahwa Tuhan memanggil kita tidak untuk menjadi ular, untuk tidak menjadi merpati. Ya. Tetapi Tuhan memanggil kita tetap menjadi domba walaupun hidup di tengah-tengah serigala. Jadi kita abaikan dulu sebelumnya, karena ini poin yang utama, karena yang berikutnya itu nanti sarannya, tapi panggilannya itu ada di situ. Aku mengutus kamu seperti domba, itu pengutusannya. Jadi kita harus tetap domba, meskipun di tengah-tengah serigala. Artinya orang Kristen harus tetap kudus, sebagaimana ditegaskan Yesus kepada Bapanya dalam doa tadi mengenai pengutusan. Ya, saudara lihat di Yohanes 17:16-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka. Itu kata yang sangat, melindungi mereka yang seperti domba itu. Daripada yang jahat, yang seperti serigala itu. Kuduskanlah mereka. Jadi ini panggilan yang sangat penting domba. Bahwa panggilan domba di tengah serigala yang digarisbawahi justru kekudusan. Sekarang kita berkumpul untuk perjamuan kudus mengingatkan kita semua adalah umat yang kudus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Jadi itu pengutusan Tuhan, yaitu domba itu ke dalam dunia, yaitu serigala, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Saya harapkan ini konteks yang sangat penting, sehingga cerdik seperti ular, tulus seperti mati, harus darah, baca di dalam konteks Tuhan memanggil kita untuk kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan untuk itu, lalu kita lihat moto yang diberikan. Agar kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi tetap dimaksudkan bahwa kita harus tetap hidup kudus di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jadi 1 Petrus 1 ayat 14-16 yang juga sudah kita baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Dalam seluruh hidupmu, itu bukan sewaktu-waktu kita kudus dan tidak, kalau situasi mudah kita kudus, kalau tidak kita bisa bohong. Seluruh hidup kita, itu berarti semuanya, setiap waktu dalam kehidupan kita ini. Sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ini kudus di dalam seluruh hidup kita ini. Tidak hanya ada waktu-waktu tertentu kita kudus, mungkin di dalam gereja, tapi di tempat kerja, apalagi dalam dunia politik. walau sedara menjadi sama seperti serigala. Seluruh waktu, seluruh hidup kita, dan sekarang kita sampai kepada persoalannya yang sedang mau kita bahas. Lalu, apakah kita bisa dan dapat hidup kudus? Dan itu yang saya tanyakan terus mengikuti kasus dari Bapak Ahok itu. Kalau domba ini terus demikian diperlakukan seperti ini, bisa dan dapat hidup kudus atau tidak? Diperumpamakan seperti domba di tengah dunia yang tidak kudus ini, seperti serigala itu. Dan mari kita sadari disinilah masalah kita, disinilah kesulitan kita untuk kita realistis. Bagaimana kita umat Tuhan mampu bertahan, dan tidak ikut arus, tetapi juga tidak menjadi bulan-bulanan dari dunia dan serigala ini. Bagaimana caranya? Dan untuk itu Tuhan memberikan dalil hari ini agar kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekarang mari kita pahami. Jadi kita disuruh karena kita ini hanya domba di tengah serigala, maka kita diberi dalil, mari kita cerdik seperti ular. Jadi jangan salah sangka, kita tidak disuruh seperti ular. Sekali lagi, baca dengan sungguh. Tetapi kita disuruh menjadi cerdik seperti ular. Jadi jangan salah sangka, kita tidak diminta untuk seluruhnya menjadi ular, tetapi cerdik seperti ular. Jadi ada batasnya, bukan? Bukan semua sifat ular yang kita tiru, hanya kecerdikannya. Nah, ini saya harapkan kita garis bawahi. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi ular, tetapi kita hanya dipanggil supaya kita ini cerdik. Hanya kecerdikannya. Karena ular di dalam Alkitab, saudara, melambangkan banyak hal dosa, kebohongan, penipuan. Kalau saudara lihat Wahyu, gambaran mengenai ular, Wahyu 12, Wahyu 14, Wahyu 20, ular digambarkan sebagai kebohongan, penipuan, kelicikan, pengkhianatan, jahat, pemberontakan, penipu, kesombongan. Semua sifat yang dimiliki setan ada di dalam ular. Itu kalau saya baca di dalam firman itu. Tetapi ular juga memiliki juga lambang kecerdikan. Salah satu sifat daripada ular itu. Sehingga kalau saya lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, menurut kepercayaan dari orang Yahudi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Pasal 3 ayat yang pertama. Saya rasa kita semua harus katakan cerdik itu, saudara-saudara, kemampuan yang baik. Netral, saudara. Tetapi kalau yang memakai itu ular, cerdik itu menjadi jahat, bukan? Jadi tergantung dari yang memakai, tapi kecerdikan itu kemampuan yang baik. Tetapi kalau dipakai untuk berbuat yang tidak benar, maka kecerdikan itu menjadi kelicinan, menjadi tidak baik. Itu sebabnya cara yang diajarkan Tuhan tidak hanya cerdik, sekali lagi hanya cerdik dari ulang. Tetapi kecerdikan itu harus dipakai dengan ditambahkan tulus seperti merpati. Tulus dalam bahasa Yunani-nya, saudara, di situ adalah akerios. Kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, arti harfiahnya itu tidak berdaya, tidak berbahaya. Tidak seperti binatang lain yang buas yang berbahaya. Artinya tidak berbahaya, tidak mencelakakan orang, tidak punya niat jahat terhadap orang lain. Jadi kecerdikan itu yang dipakai ular untuk yang jahat, dipakai dengan sifat seperti merpati. Jadi kecerdikan itu dikatakan tidak akan mencelakakan orang lain, tidak memiliki niat jahat juga dengan orang lain. Saya tahu bahwa merpati adalah hewan yang paling tidak berbahaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencelakakan orang. Dia kecil, dia lemah, dia tidak buas, tidak punya senjata apa-apa yang bisa dipakai untuk mencelakakan orang lain. Tetapi Firman Tuhan juga hari ini ingatkan kepada kita, kita tidak disuruh menjadi seperti merpati. Saya tidak, kita disuruh menjadi tidak berbahaya. Hanya satu sifat dari merpati ini. Jadi, lagi-lagi kita lihat Yesus memberikan batasannya. Bukan semua sifat merpati yang harus kita tiru. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seperti merpati. Merpati itu burung yang tidak berani melawan. Kalau diusir dia terbang. Jenis burung yang jinak, yang lemah. Kita hanya dipanggil bukan seperti merpati. Tetapi kita harus tidak berbahaya. Tidak akan mencelakakan orang lain. Jadi karena itu saudara hari ini kita dapat lihat Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Kecerdikan dan ketidakberbahayaan atau ketulusan itu harus berjalan bersama. Dia harus berjalan bersama-sama. Kalau saudara cerdik saja bisa membuat kita menjadi licik seperti ular. Karena ular itu cerdik tetapi berbahaya. Kita tahu, ular itu cerdik, tetapi sangat berbahaya. Karena itu kecerdikan itu harus disertai sifat tidak berbahaya, tulus. Dengan demikian kecerdikan itu diimbangi dengan sifat tidak berbahaya, tulus dalam kehidupan ini. Secara ini dalil yang mari kita ambil bersama dan mari kita sekarang pahami bersama. Lalu apa arti cerdik itu? Karena kita harus menyadari, kita sungguh-sungguh seperti domba di tengah-tengah serigala. Saya rasa kita semua terkejut dengan apa yang dipilih oleh Ahok, bukan? Bahwa dia tidak melanjutkan kasusnya lagi dan berhenti dan mau untuk dipenjara 2 tahun. Kita semua menanti, bukan, ini apa yang terjadi? Dan saya rasa itu adalah kalkulasi kecerdikan. Cerdik itu saudara, pertama mari kita garis bawahi. Apa yang maksud kita dipanggil Tuhan supaya kita cerdik seperti ular itu? Cerdik itu suatu sikap yang ulet. Kalau saudara tidak punya ulet, saudara tidak akan cerdik. Hanya orang yang ulet, yang tidak mau menyerah, dia akan cerdik. Dengan sendirinya dia akan berputar otaknya. Karena dia tidak menyerah. Ulet tidak gampang untuk menyerah. Tidak cepat untuk putus asa. Lalu mengambil sikap bercerai, pindah, mundur, dan seterusnya. Pantang untuk menyerah. Itu orang yang cerdik pertama. Kalau sifat ini tidak ada, cerdikan tidak akan muncul. Dia ulet. Dia tidak gampang menyerah. Dia tidak cepat putus asa. Itu sebabnya kemudian dia memutar otaknya. Karena dia ulet, tidak mau menyerah, dia memutar otaknya. Dia mencari akal. Tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Saudara tidak akan dapat melanjutkan terus kalau saudara tidak memiliki komitmen. Kecerdikan itu muncul kalau kita punya komitmen yang kuat dalam hidup. Komitmen dan keseriusan berusaha bagaimana caranya saya ini seperti domba, realistis saya ini domba di tengah serigala supaya saya ini bisa lolos dan menang dari situasi yang sulit. Itu yang pertama kita garis bawahi untuk cerdik. Jadi kecerdikan ini mengandung apa, mungkin prasyarat buat kita. Ulet, komitmen, serius. Kalau saya tidak punya hal itu, sekolah juga tidak ulet, saya tidak punya komitmen, keseriusan, saya tidak akan keluar kecerdikan kita ini. Tapi kalau saya serius dalam hal apa, saudara mampu catur, saudara geluti, dengan ulet, dengan serius, dengan komitmen, pingpong, saudara Lalu sudah pelajari, sudah potar-potar, kesaksian saudara akan muncul. Karena saudara komitmen, saudara serius, saudara ulet. Dan hanya orang demikian yang akan keluar sedikitnya. Komitmen kepada Tuhan. Daya usi, tidak cepat untuk menyerah, tidak putus asa. Maka saudara yang kedua dari kesedihan itu, dia tidak akan memilih bertindak bodoh. Melainkan mampu untuk melihat keadaan, mempertimbangkan, penuh dengan pertimbangan dalam segala sesuatu. Lalu dia bergerak, bukan dengan emosinya, bukan dengan pikirannya sendiri, tetapi dalam hikmat Tuhan. Dan itulah yang dimaksud Tuhan Yesus supaya kita cerdik seperti ular. Tidak semua tahu keputusan dari Ahok itu bukan menghentikan kasusnya itu. Tetapi kalau sudah tanya, itu keluar dari komitmennya, keluar dari kesedihannya, keluar dari putar otaknya untuk tidak bertindak bodoh meneruskan kasusnya. Mampu melihat dengan realistis situasinya, penuh dengan pertimbangan, lalu mencari hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, bukan dengan emosi, bukan dengan... Dan itulah yang dimaksud dengan kesedihan. Dan yang ketiga, kesedihan ular yang jarang kita ketahui adalah karena kondisi tubuhnya yang hanya bisa menggeser-geser tubuhnya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Dia cenderung menjauh dari bahaya. Tidak ada saya cari bahwa ular itu sok jago lalu ada di tengah jalan menantang kita. Dia pasti di tempat-tempat tersembunyi, saudara. Sifat ular itu, saudara, dia menjauh dari tahu ada bahaya yang mengancam dan dia menjauh dari gangguan musuh. Dalam kita lihat, maka cerdik itu kalau dikatakan keluar itu realistis. Kalau saudara itu mau Tuhan Yesus berkata kamu mau membangun ini realistis, hitung dulu semuanya itu. Kalau kamu mau maju berperang dengan ini bukan Tuhan Yesus mengenai perencana. Artinya saudara cerdik itu realistis. Maka Tuhan Yesus katakan kamu hanya domba di tengah serigala. Realistis itu berarti menyadari batas kelemahannya. Dia menyadari akan keterbatasannya. Tidak sok jago. Dan kalaupun saudara kemudian karena keterbatasan kita itu kita belum mampu mengalahkan dunia ini, maka kecerdikan ini berkata, bertahanlah. Bertahanlah, agar paling sedikit dunia tidak mengalahkan kita. Bertahan tidak mudah. Berapa banyak saudara hidup dalam panggilan Tuhan mundur. Berapa banyak saudara dalam tantangan membangun sebagai suami, sebagai orang tua mundur, bercerai, saya tidak mampu untuk bertahan. Bertahanlah agar paling sedikit dunia ini tidak mengalahkan kita. Kalaupun serigala itu tidak dapat kita ubah menjadi domba, saudara berjuang agar paling sedikit kita tidak berubah menjadi serigala. Jadi kalau saudara ini berhadapan dengan orang dan orang ini jahat kepada saudara dan kemudian saudara membalas dengan jahat, saudara tidak lagi cerdik. Berjuang agar paling sedikit kita tidak berubah menjadi sama seperti serigala itu. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan dua hal itu, saudara, saya rasa itu sudah merupakan hal minimal yang baik dalam hidup kita. Kita mampu bertahan, kita mampu berjuang dan tidak berubah menjadi sama seperti dunia itu. Tetapi di samping itu, setelah apabila keamanan, karena Yesus berkata bahwa kita seperti domba di tengah serigala, supaya kita ini realistis, seperti ular yang cerdik, kita tahu bahwa keamanan serigala itu datang mengancam kita, maka kita sebagai domba harus cerdik seperti ular, tahu tempat yang aman, yaitu bukan mencari pertolongan hikmat dunia, emosi kita, pikiran kita, tetapi kita berlindung kepada Sang Gembala. Dari itu orang tidak sok jago, ada banyak orang Kristen sepertinya mau melawan dengan kepandaiannya, dengan kemampuannya. Dia berlindung pada Sang Gembala. Dan saya rasa dari banyak statement yang dibacakan oleh istri dari Ahok, saya rasa dia sampai di sini. Dia mau berlindung. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak sari. Bukan, ya, yang katakan dengan begitu. Ya. Dia berlindung kepada Sang Gembala. Menyadari bahwa domba itu tidak diutus sendirian, tetapi Immanuel disertai, berjalan bersama dengan gembala. Dan itu doa dari Tuhan Yesus, supaya Engkau melindungi mereka. Karena mereka hanya domba di tengah serigala. Kalau bukan karena perlindungan kuat gagah dari Allah, kita hanya menjadi mangsa yang liar. Maka kita harus berlindung kepada gembala. Menyadari bahwa domba tidak diutus sendirian dan mati konyol. Tetapi kita hidup memiliki gembala yang memimpin perjalanan bersama dengan kita. Dan yang terakhir, kita seperti merpati yang burung yang tidak berbahaya, tidak memiliki niat jahat. Tetapi keistimewaan dari merpati, kita tahu semua burung ini hafal jalan pulang ke tempat asalnya. Walaupun ia dilepas di tempat dimanapun yang jauh, ya, dulu saya kecil, kakak saya banyak memelihara merpati, saya sering dengan naik sepeda jalan 25 km, lalu melepas burung, dan belum saya sampai, merpati sudah sampai di rumah. Ia sanggup kembali ke tempat di mana dia dibesarkan, tempat dia harus berlindung, tempat yang aman baginya. Dan demikian kita diingatkan bahwa umat harus selalu datang ke tempat asalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan ketulusan, bukan dengan hati yang sombong, dengan angkuh, atau dengan tidak percaya, melainkan dengan menaruh percaya kita sepenuhnya kepadanya. Bahwa hanya dialah yang akan sanggup melindungi, memberi hikmat kepada kita, menolong kita dari segala kejahatan, dan memampukan kita untuk hidup terus bersih, tetap murni, tetap polos, baik, murah hati dalam kehidupan yang penuh dengan onak dan duri ini. Yang mampu membuat kita untuk melawan kejahatan dengan kebaikan. Maka mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan memanggil kita kudus, meskipun kita seperti domba di tengah serigala. Hendaklah saudara-saudara cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Amin.